พบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับวันนี้คุณเปลวสีเงินมาในชื่อบทความที่ว่าโพอีสานประสาผมครับเริ่มต้นบทความครับบอกว่าปลีกวิเวกไปโบกเวกแถวอีสานสัก 2-3 วันไม่ทันได้ส่งใบลาแฟนๆคงไม่ว่ากันนะครับแอบไปทำโพใต้ดินมานะพักไหนมาแรงไม่บอกเพราะทุกอย่างมีราคาแต่ใบให้นิดที่ตุรกีซีเรียมีแลนด์สไลด์แต่ในภาคอีสานโนมีส่งลูกปลุกกระแสแต่เหนียวกระสุนก็เลยถูกคู่แข่งปูพรมยิงพรุนคาอกบวกกับมันจบแล้วครับนายคนอีสานไม่ใช่ควายที่สัมภเวสีจะยกโคตรหลอกขี่ไปโกงบ้านกินเมืองได้เหมือนก่อนๆจึงขอรายงานว่าแนวรบด้านตอนออกเฉียงเหนือของสัมภเวสีไม่ปังซะแล้วส่งผลถึงขวัญกำลังใจหน่วยรบแนวหน้าเริ่มรวนเรและมีท่าทีจะถอดใจย้ายข้อกันหลายพื้นที่ยิ่งนายกประกาศเมื่อวาน21กุมภาบอกว่ามีนายุบสภาแน่ยิ่งเป็นตัวเร่งให้บางพื้นที่ตัดสินใจว่าจะย้ายเพื่ออยู่หรือจะอยู่เพื่อตายคาคอกนับจาก12มีนาฟ้าอีสานจะสีทองผ่องอำไพเพราะใจพี่น้องอีสานเปิดอ้ารับแสงแห่งความจริงแล้วรู้แล้วว่าแดงทั้งแผ่นดินคือสู้ไปกราบไปหลอกใช้พี่น้องอีสานเป็นควายขี่ส่งขึ้นฝั่งนั่งเมืองโก่งทั้งโคตรแล้วก็ถีบหัวส่งแต่นี่สิของจริงพรรครัฐบาลปัจจุบันโดยนายกประยุทธ์ทำฝันของพี่น้องอีสานเหนือให้เป็นรูปร่างเห็นกับตาและจับต้องได้แล้วพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคอีสานเป็นประตูด่านหน้าประเทศไทยอีสานจะเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของไทยรองรับการขยายตัวออกมาจากกรุงเทพในความเป็นประเทศไทยศตวรรษที่21ทุกอย่างมิติใหม่จะบ่าไหลไปตั้งต้นกันที่อีสานฉะนั้นแลนด์สไลด์เป็นความหมายเพ้อพกของคนหลงทางส่วนคนมีสายตายาวไกลและใจเปิดกว้างรู้แล้วเห็นแล้วว่าควรเลือกใครพรรคไหนเข้าไปบริหารประเทศก็คือพรรคที่เข้าไปบริหารเพื่อให้เขารวยยกโคตรหรือพรรคที่เข้าไปบริหารเพื่อรวยยกภาคยกประเทศเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าคำสัญญาเพ้อฝันในการหาเสียงคือตดหลอกหมาพัฒนาที่ทำให้เห็นจริงแล้วเท่านั้นคือสิ่งที่จับต้องได้เชื่อถือได้ประเทศไทยที่สังคมโลกเขาประเคนอันดับโลกให้เกือบทุกด้านในขณะนี้ความหมายที่แฝงอยู่ในนั้นคืออะไรรู้ไหมก็คือไทยซิวิไลประเทศทางด้านวัตถุพัฒนาและด้านจิตใจพัฒนาของคนไทยในภาพรวมวันนี้8ปีเรามากันไกลมากไกลพ้นคำว่าด้อยพัฒนาและคำว่ากำลังพัฒนาก้าวไปสู่คำว่าไทยประเทศพัฒนาแล้วในอนาคตอันใกล้ฉะนั้นเราอย่าเลือกพรรคเลือกคนไร้คุณภาพและจิตสำนึกเพื่อชาติบ้านเมืองเข้าไปทำให้ประเทศที่กำลังเดินหน้าต้องถูกฉุดรั้งให้ถอยหลังอีกเป็นอันขาดเทียบกับคนท้องณวันนี้ก็เท่ากับท้อง3เดือนก้อนเลือดในท้องยังบอกเพศไม่ได้ก็จริงแต่ประพิมพ์ประพายหน้าตาคนเป็นแม่พอจะบอกได้ 30-40% แล้วว่าในความน่าจะเป็นเพศหญิงหรือชายจากการสดับตรับฟังตัดทิ้งคำว่าแลนด์สไลด์ไปจับพจนานุกรมเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม66ไปได้เลยใครจะเป็นนายกคนต่อไปและขั้วไหนจะเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลบอกไม่ยากแต่บอกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีคนถามใช้สูตรไหนทฤษฎีไหนเป็นตัวจับวัดก็จะหนักไปทางด้านเลือกข้างโม้ผสมเดาฉะนั้นเอาเป็นว่าถึงเมษาให้ท้องโตขึ้นมาอีกสัก2เดือนค่อยมาฟันธงจากรูปลักษณะของท้องคุณเปลวสิงห์เงินบอกว่าเดี๋ยวขอเวลานอกนิดผมหายไป 2-3 วันไม่ได้เขียนหนังสือก็มีแฟนๆส่งข้อความหนึ่งมาให้ดูแล้วก็ถามว่าใช่ที่ผมเขียนไหมมีคนเอามาแชร์กันว่อนลงท้ายว่าที่มา Facebook เปลวสีเงินผมก็อ่านดูค่อนข้างยาวเป็นข้อความแก้ต่างให้ทักษิณพร้อมสรรเสริญต่างๆนานาแล้วก็เสี่ยมให้ผม กับคุณสนธิลิ้มทองกุลชนกันลงท้ายอ้างเปลวสีเงินเป็นคนเขียนเพิ่งรู้ว่าผมนี่ก็ดังเอาการขนาดมีคนนำชื่อไปหลอกให้คนอื่นหลงเชื่อก็หยอกซะที่ไหนความจริงข้อความนี้ใครไม่ทราบเขียนแล้วแอบอ้างชื่อเปลวสีเงินนำไปโพสต์ไปแชร์กันเป็นระยะระยะมีคนส่งมาให้ดูและถามทำนองเดียวกันว่าใช่ผมเขียนไหมว่าจะตอบก็ลืมทุกทีมาวันซืนมีคนส่งมาถามอีกเพราะเอามาแชร์กันอีกเรื่องกลัวคนเข้าใจผิดผมไม่กลัวเพราะท่านที่เป็นแฟนประจำรู้ใจกันอยู่อ่านปุ๊บจะรู้ปั๊บว่าไม่ใช่ผมเขียนแน่อาจมีก็ผู้อ่านนอกกลุ่มนอกสายที่ได้อ่านจากแชร์กันต่อๆไปเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่เท่าไหร่ที่เขียนพาดพิงถึงคุณสนธินี่สิเกิดตัวคุณสนธิหรือคนที่รักที่เคารพนับถือท่านซึ่งมีเป็นแสนเป็นล้านอ่านแล้วหลงเข้าใจว่าผมเขียนนี่สิจะยุ่งกันใหญ่เกิดคุณสนธิอัดกลับทางรายการสนธิทอล์กผมไม่ม้อยกระรอกคารายการไปหรือนั่นการแอบอ้างชื่อไปเขียนแบบนี้ผมก็จนปัญญาจะว่าจะกล่าวเพราะโลกไอทีมันก็อย่างนี้แหละใครมีมือถือในมือคนนั้นก็ครองโลกได้ทางแก้มีทางเดียวโดยฝ่ายรับสารเป็นผู้แก้ด้วยการใช้สติตั้งปัญญากรองในการอ่านทุกเรื่องราวข่าวสารออนไลน์ก็ฝากสายลมและแสงแดดไปก็แล้วกันนะว่าเจ้าของข้อเขียนนั้นเขียนดีกว่าผมอีกฉะนั้นเขียนแล้วก็ใช้ชื่อท่านเองดีกว่าไม่ใช่อะไรเกิดทักษิณอ่านแล้วชอบใจส่งค่าเขียนมาให้ผมอุ๊บอิ๊บเลยนะบอกก่อนนี่เห็นว่าตัวลูกไม่จี๊ดพอกำลังหยั่งกระแสจะส่งแม่ตัวนางพญาทำศึกแลนสไลด์เป็นเดิมพันสุดท้ายของครอบครัวดีไหมผมรู้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต่อให้เอาช้าง10เชือกมาลากนางพญาก็ไม่ยอมออกศึกเพราะเธอถนัดทางกั้นม่านบัญชาการมากกว่าออกหน้ารบเองซึ่งเขารู้กันทั่วดังนั้นการโยนหินถามทางเรื่องนี้ไม่มีนัยยะอื่นใดนอกจากนัยยะเดียวคือเป็นหนังตัวอย่างภาค2ต่อจากภาคสู้ไปกราบไปอันเป็นภาคแรกของซีรีส์พาพ่อกลับบ้านจากเขาโครงเรื่องภาค2สอบไปทางแนวรบพลางเปิดทางถอยพลางเพราะตอนนี้พ่อประเมินได้แล้วแนวรบอีสานแตกแน่อีสานไม่แลนสไลด์เป้าหมายพาพ่อกลับบ้านก็ฝันสลายในสถานการณ์แลนสไลด์สิบทิศการส่งนางพญาลงไปชนก็เท่ากับหงายไพ่ใบสุดท้ายเล่นจบเลือกตั้ง66ก็เท่ากับจบยุทธการโคตรโกงในยุทธจักรเลือกตั้งคอกจะถูกรื้อหมาในคอกจะกลายเป็นหมาจรจัดเสซัดหาคอกใหม่แลนสไลด์จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่ากับพรรคไหนทั้งสิ้นที่ใจคดต่อชาติคุณเปลวสรุปในท่อนสุดท้ายนะครับบอกว่าอย่าเชื่อผมใจที่รักประเทศไทย 1,000% ของแต่ละท่านนั่นแหละเชื่อได้คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ